республикалық ана тілі басылымына шолу.
Армысыздар, құрметті радио тыңдарман қауым. Республикалық ана тілі газетінің осы аптадағы жаңа санына шолуды назарларыңызға ұсынамыз. Ана тілі газетінің 36-шы санынан мемлекет басшысы Қасым Жомарт Тоқаевтың халыққа жолдауы, мемлекеттік тілдің жай-күйі, білім, ғылым, әдебиет және руханият туралы мақалалар мен сұхбаттар және танымдық дүниелермен таныса аласыздар. Қазақстан Республикасының президенті Қасым Жомарт Тоқаев 2 қыркүйекте сындарлы қоғамдық диалог Қазақстанның тұрақтылығы мен өркендеуінің негізі атты жолдауын жариялады. Осыған орай журналист Гүлбейғаш Омар президенттің алғашқы жолдауына сараптамалық зерттеу жасады. Елдің ішкі жағдайына, тұрақтылығына арналған бұл жолдау алдағы уақытта Қазақстан қоғамы түбірлі өзгерістердің алдында тұрғанынан хабар береді деп пайымдайды журналист. Түбірлі өзгерістерге дайындық басталды атты бұл сараптаманы газеттің 1-2 беттерінен оқи аласыздар. Ана тілі басылымының басты тақырыбы тіл екені белгілі. Газеттің бұл санында журналист Есенгүл Қапқызының мемлекеттік қызметшілер тілді қалай игеруде атты көкейтесті тақырыптағы зерттеу мақаласы жарық көріп отыр. Автор 2018 жылдың наурыз-тамыз айларында Open Budget Fellowship жобасы аясында тілдерді дамытудың 2011-2020 жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламасы бойынша зерттеу жүргізген. Мемлекеттік қызметшілерге бөлініп жатқан қаржының тиімділігін сарапқа сала келе, журналист мемлекеттік қызметшілерге мемлекеттік тілді үйрету үшін қыруар қаржы бөлудің қажеті жоқтығын дәлелдейді. Дәстүрлі ана тілінің сұхбаты айдарының бұл жолғы қонағы белгілі жазушы Смағұл Елубай. Қазіргі заң тілдер туралы заң. Енді мемлекеттік тіл туралы жеке заң қабылдайтын мезгіл жетті. Ол мемлекеттік тілдің мәртебесін көтеретін заң болуы керек деген қаламгер ана тіліміздің қолданыс аясын кеңейту жөніндегі өткір де өзек жарды пікірлерін ортаға салды. Сондай-ақ, жуырда мемлекет басшысы Қасым Жомарт Тоқаевтың қабылдауында болған жазушы өзінің президентке айтқан ұсыныстарына тоқталды. Тілшіміз Әсел қат жүргізген мемлекеттік тіл туралы жаңа заңға жетатты бұл сұхбатты басылымның 3-ші бетінен оқисыздар. Абай жүрген жол, Абай тоқтаған үй, Абай қонақ болған ауыл, Абай басқан топырақ пен тау, оның бәрі қазақ үшін аяулы да қастерлі. 2020 жылы хакімнің туғанына 175 жыл толады. Үлкен той алдында бір топ ғалым ұлы Абайдың ізімен атты ғылыми рухани экспедицияға шығып қайтқан екен. Бұл жөнінде жазушы-зерттеуші Елдос Тоқтарбай Абай жолымен атты сапарнамасында толығырақ тарқатады. Міне, күздің алғашқы айы да келіп жетті. Қыркүйектің бірі күні елімізде 400 мыңнан астам бүлдіршін алғаш мектеп табалдырығын аттады. Қай заманда да білім шырағын жаққандардың жұлдызы жоғары болған ғой. Журналист Қарагөз Сымәділ «Білімге бастар ұзақ жол» атты мақаласында қазіргі 21-ші ғасырда жаңа заман ұстазының бейнесі қандай болуы керек, қазір бала тәрбиесіне кім жауапты деген сұрақтар жөнінде сөз қозғай келе, бүгінгі ұстаз жаңашыл ғана емес, ұлт тамырынан ажырамаған қастерлі бейне деген ой түйеді. Тарихы бай Түркістан облысы кино индустрия және мультипликация бойынша да оқ бойы озық келеді. Жуырда облыс әкімдігінің тапсырмасымен түсірілген 10 сериялы Төле би фильмі соның дәлелі. Көрерменге жол тартқан жаңа туынды Сақ киностудиясы мен Оңтүстік фильмінің ортақ жобасы. Газеттің 8-ші бетіндегі Еркін Әбдіжаппарұлының бағдарламаның баянды бағыты атты мақаласы атақты би туралы фильммен таныстыра отырып, киелі өңірдегі кино және анимация саласының дамуын тілге тиек еткен. Белгілі әдебиет зерттеушісі, академик, мемлекеттік сыйлықтың лауреаты Серік Қирабаев, әдебиетіміздің шежірешісі, көпті көрген ақылман ақсақалымыз, ана тілі газетінде өмір өткелдер атты айдар мен қаламгердің ғұмыр баяндық мақалалары жарияланып келеді. Ғалымның кезекті мақаласы «Отбасы және достар» деп аталады, және отбасының ұйытқысы ғана емес, ұстаздық, ғалымдық қызметінде де орны ерекше жары, Әлия мен ұл қыздары, отбасылық достары жайында сыр шертеді. Газетіміздің 12-ші беті әдеттегідей мәдени жаңалықтармен және құрақ көрпе айдарындағы қызықты деректермен түйінделеді. Ана тілі газетін оқи жүріңіздер, басылымға жазылуды ұмытпаңыздар. Ана тілін қолдағаныңыз, тілімізді қолдағаныңыз. Шолуды оқыған Дина Иманбаева.